төсіңе соққы береді бір сәт. Алаңдаған кезде тезеумен өлім артыңа жетіп дед. Ой бар кезде таза қағазда шимақтау. Заман суытпай адам арасынан жағана кейін тіс қалмау. Қанат талдырпау, қолсыз үлкен үміттің түсті жалауын ұстау. Биікте бұлттың ақ түсіндей, бақшада жайнап өскен гүлдей, жарқыраған күн сәулесіндей, құлпыраған тас күмісіндей. Неге тұрмаймыз жайнап? Қызық ішкі өміріміз тұнық, әр күніміз бара жатыр құрып. Өмірден өшеміз сүйтіп тұрып. Перде жабылар, төгілер шық жастар, кейін бізді ұмытар ұрпақтан ұрпаққа жалғасар. Өміріміз мұндай мағынасыз, тымсыз, дәнсіз. Өмір құрсын тұрсын былай, қадам алға қарай. Жасар алдыңда көбіне ойлана тұру міндет. Өз ісіңде дос екен кедергілеп, тілеуде іштей тымқыл тілек. Өзім білем, керісінше сендерге қарап күлем. Беттеріңе түкірем, жоқ болыңдар, тірі жындар. Білем, өзім ақ дегеніме жетем. Аяқтан шалу көре алмауды білесің тек соны. Ей досым, басыңды көтер, бар өз жолыңмен. Енді мен саған жоқпын, тағдыр жазды. Өз жолымда көрінді, қарым қатынас сөгілді. Өмірге деген көзқарас енді өзгерді. Достық жүрегі көмілді, төгілді. Сезімнің қаны бүгілді, дос қанаты теріс бұрды көңілді.
Жүрек жасы қағазға төгі, аяз асы қарында жұты. Жиырмаға жетті жасы,
жүрек жасы
қағазға төгі,
аяз асы
тоқ қарында жұты.
Жиырмаға жетті жасы,
жүрек жасы
қағазға төгі,
аяз асы
тоқ қарында
жұты. Жиырмаға жетті жасы,
жүрек жасы
қағазға төгі,
аяз асы
керек емес, керек емес, керек емес.
Жиырмаға жетті жасы,
керек емес. Аттарды тастап құлымнан келгенде бәрін жасап, армандарымның артынан қуып жүрегімнің бір бөлігін кеттім тастап. Ойға батамын, үмітпен тамақтанамын, неге тағдырым қасқыр? Ішімде күйемін, жанамын, сұраққа жауап қайда? Ғасыр қазір кімге сенесің? Орман заңына көнесің, уақыттан қылғанда бірдеңе сенбесең жұлдыз тай сөнесің. Жұрттың іші тар, бетерінің түсі қар. Кім қара жүрегі саған көрсетер қазір ұят кімде бар? Досым ашық шындық жыланы ондай білемін, бірақ өтірікке тойғанша жанымды жалынмен тілемін. Өртетсем де күлемін, әнім қайғыға толы. Менің өмірім маңдайым жазылған қисық жолым. Оның бестен бір бөлігі бос уақыт жеп қойды, ертеңгі жоспарларымды артық деп жойды. Тойдым ештеңе айтпа, аузыңды жап. Шаштарым ағарды, шаршадым адамдардың сөздерін тыңдап. Арақ шарап дәрім бір уақыт ұмытып бәрін. Ақ парақ әлім қаламның сиясы сәнім. Қыс аязындай дүниеде орныңды қиын табу. Ешкім ит болмаса да бәрінің тағдыры бір-бірін қабу.